Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznato ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, i srećan vam praznik Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Evo nas na početku emisije Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče, blagoslovite, srećan praznik.
Hristos Voskrese i radost donese.
Vaistinu Vaskrse, Oče, slavimo danas praznik Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog Čudotvorca, a danas je i druga nedjelja po prazniku Vaskrsenja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, nedjelja Mironosica. Eto, na jedan dan su se spojili i praznik Svetog Vasilija i nedjelja Mironosica, pa zaista lijepa tema za početak ove naše emisije.
Tema je više nego lijepa, jer u stvari kad se govori o vaskrsenju, kada imamo svjedoke vaskrsenja, pa žene mironosice bile koje su vidjele Gospoda Hrista, po jednoj, nije zapisano, ali po jednoj teologumeni, vaskrsli Gospod Hristos se prvo javio svojoj majci, što je najnormalnije, ona je bila najtužnija, ali to nije zapisano. Međutim, rano ujutro su mironosice, zašto se zovu mironosice? Nosile mirise da pomažu tijelo, a ja ću objasniti zašto se desilo to, što to znači, ali kažem da prosto napravimo ovu misao završim. Mironosice služili na taj način što su pratile Gospoda Hrista i sve što njemu trebalo, i njemu pripremiti da nešto pojede i da se pobrinu nešto o njemu, one su bile uvijek uz njega, kao njegova sveta majka. Ali zato ih Gospod udostojio da one prve vide Vaskrsloga Gospoda. Međutim, u evanđelju koji se čita na dan nedjelje Mironosica, pominje se Nikodim iz Arimateje, Josif iz Arimateje, i Nikodim, Josif iz Arimateje je bio ugledan građanin i on je bio tajni poštovalac Gospoda Hrista i on je slušao Hrista i on je otišao i zatražio da skine tijelo sa krsta. Učenici su se bili razbježali i on je imao novi grob, kaže, isječen u kamenu. Oni koji su bili u Jerusalimu i koji su vidjeli, sam gospodin grob sada ima iznad sebe onu kovukliju, to je čitava jedna kapela napravljena, tako da tu onda teško može da se vidi kako to izgledalo. Ali tamo negdje u ćošku hrama ima još sačuvana jedna ta starinska grobnica, tu stvari ukopano u stijeni, pa se uđe i onda su polagali tijelo na jednu ploču, tako, a onda je jedan okrugli kamen dokoturali da zatvore grob. Dakle, nije bilo kao kod nas što se spušta u raku, nego se polagalo tijelo, ali prije toga pomazano nardovim mirisnim uljem, umotano u platne itd. Ali običaj je bio da se i poslije sahrane odlazi, odgura se taj kamen, zato žene i pričaju to jutro, ko će nam odvaliti kamen grobni, jer kaže, bješe vrlo veliki. Tako da je Josif iz Arimateje za sebe pripremio bio taj grob, tu grobnicu. Međutim, on je tu grobnicu poklonio da u nju sahrane gospoda Hrista, ni sam nije bio svjestan da će tu desiti najveće čudo nad svim čudima na svijetu, da će položiti mrtvoga gospoda Hrista, a da će se tu desiti vaskrsenje i da će i taj kamen sam biti odvaljen, da će anđel da ga odvali od groba, da će Hristos vaskrsnuti i da na tom mjestu, na toj ploči na kojoj je počivalo tijelo gospoda Hrista, svake godine na Veliku subotu, kad počne već uvodna služba za Vaskrs, pojavi se blagodatni oganj. Nije to oganj koji se zapali na materijalni način, nego se na molitvu pravoslavnog patrijarha Jerusalimskom pojavljuje se blagodatni oganj. I ove godine se pojavio i to je velika radost. Narod preuzima, svako drži po 33 svijeće koliko je gospod Hristos imao godina u momentu stradanja. Dakle, imamo s jedne strane Nikodima i Josif. Nikodim je isto tako bio jedan tajni učenik Hristov. Nikodim i Josif nisu nikada pokazivali to da su učenici Hristovi, ali kad je bilo potrebno, oni su se eksponirali, kako bi se to danas reklo, i pokazalo se da i Petar, koji kaže, ja ću, ako te i svi ostave, ja te neću ostaviti, ja ću život svoj za tebe položiti. Naravno, Petar je kasnije položio život, ali tad je pobjegao. Međutim, tu se našla dvojica onih koji su sahranili gospoda Hrista i u novi grob. Uzgred bude rečeno, ja sam ipak sveštenik 50 godina iz vremena komunizma, kada je bilo mnogo tajnih vjernika koji nisu smjeli da se eksponiraju. Ja se sjećam koliko dobra i crkvi, a i meni lično, su učinili oni koji zvanično nisu stavili, koji zvanično nisu dolazili u crkvu, ali su bili vrlo revnosti i vrlo su bili spremni za crkvu svoju da pomoći. Tako sam ja uvijek, ti ljudi kad bi ponekad malo grizla savjest što se ne eksponiraju, im kažem, ljudi, vi se ponašate kao Nikodim i Josif iz Arimateje, ali ako bude potrebno, vi ćete se pojaviti i sigurno ispovjediti svoju vjeru. Dakle, imamo Josifa iz Arimateje, imamo Nikodima, imamo mironosice žene, imamo presvetu Bogorodicu koja se na dan Vaskrsenja gospod javio. To definitivno je cijela istina, nije zapisano, ali ne može biti da se prvo javio gospod Isus mironosicama, a nije otišao da se javi svoje majci. To, o tome postoji divna jedna ruska priča koju bi bilo dobro, eto, sugerisat ću da se jednog dana pročita na Radio Svetio, predivna jedna priča o tom momentu ujutru u prasko zorje kad gospod Hristos dolazi pred sve Bogorodice da se javi da obraduje majku da je vaskrsao. Naravno, mi na, evo, ove godine se tako desilo da na današnji dan proslavljamo i Svetog Vasilija Ostroškog, kojom se molimo cijele godine kao i svim svetima, ali za nas je Sveti Vasilije više od nešto od drugih svetih, i mi očigledno njemu, čim nam toliko milosti pokazuje i toliko ljubavi pokazuje. Tako da je tu se ona ista svjetlost nebeska kroz koju su obasjani mironosice, Presveta Bogorodica koja je na blagovijestima javljeno da će roditi spasitelj svijeta, ona rekla, evo sluškinje gospodnje, mironosce koje su poslušno išle za Hristom i koje su oplakale kad su ga razapeli, ali i radost doživjele, prve su čule, radujte se i ne bojte se. I to su divne vaskrsne riječi, ne bojte se i radujte se. Straha više nema, smrti više nema u smislu onom stalne, vječite smrti, nego ima vaskrsenje i nadu vaskrsenje svima nama. Naravno, imamo tom svjetlošću je bio obasjan sveti Vasilij Ostroški, obično čobanče hercegovačko iz Mrkonjića, međutim, obasjano svjetlošću Hristovom, prosvećenoga u divne majke Ane, i on je otišao u manastir Tvrdoš da uči, koliko se tada moglo naučiti pismenosti, kasnije i sam manastir Hilandar, i u povratu s Hilandara patrijarh Pećki ga je hiratonisao za istočno-hercegovačkog mitropolita. Sjedište mu je bilo prvo negdje tamo u Onogoštu, u Nikšiću, a onda poslije u Ostrovu on sam izabrao onu Pećinu gore, on je bio podvižnik. Njemu je bilo najnormalnije, kao u Svetoj Gori, da na nekom mjestu gdje kao Lastino gnijezdo, da gore napravi malu crkvu u jednoj, kako bi to u Boki rekli, panjegi, u jednoj u dubini i samo u svoje strane za zido, to je ta crkvica Vojvodenja, preste Bogorodice koja se nalaze mošti, pa poslije ona gore crkvica časnog i životnog krsta, sve to u prirodnoj stijeni i malo samo dorađeno. E to je bila ta divna skromnost Svetog Vasilija Ostroškog, koji kad se upokojio 1671. Njega su sahranili kao svakog drugog smrtnika, to je negdje ispod, ima mjesto, ono je obilježeno, i 7 godina su mu mošti bile u zemlji. I onda se javio jednom kalendaru u Župi Nikšićkoj i tako dalje, tako dalje. Od tada su mošti na onom mjestu. Ja sam imao veliku sreću i čast 96. da učestvujem u preslačenju. Bilo je na preslačenju 71. kad je bilo 300 godina, međutim tad sam bio početnik i mi je bilo ni teorije da budem u toj ekipi. Ruku na srce, nisam vjerovao da ću biti i u ovoj ekipi 96. jer ne sjećam se ja toliko dostojnim, ali to patrijarh Pavle presudio, zato što se ispostavilo da sam ja, slušajući igumana Serafima i druge ljude koji su učestvovali u tom preslačenju, znao nešto više od drugih, tako da znao sam da potpuno cijelo tijelo, da je toplo, da neće biti teško presvući mošti Svetog Vasilija. I kažem, one su izvori isciljenja, one su, i tu se pojavlja sila Božja. Kao što se na grobu gospodnjem pojavlja sila Božja, gdje se pojavlja svjetlost, ona koja ne peče, ona u početku kad se pojavi taj blagodatni ogen na grobu gospodnjem, prvih nekoliko, ajde pola minuta možda, ne pali, ne žeže, tako da treba vidjeti na, ima sa dobrih snimaka, kako ljudi podmeću plamen ispod brada ispod ruku, i ne gori, naravno posle nekog vremena, to postane obični plamen koji naravno peče, ali ono što je fantastično, toliko naroda bude unutra, da svako drži bar po 30 svijeće, i najčešće drže 2 puta po 30 u obje ruke. I ja sam tamo bio, nisam bio na taj dan, ali kad se vidi, kad to gori, tu po prirodnim zakonima treba da tamo taj prosao bez kiselnika do nekih 5 minuta. Međutim, nikad se to nije desilo. Iako tu silno izgaranje bude i nikad niko se nije povrijedio, nikad niko se nije opekao, nikad niko nije, nego tog momenta uz tu svjetlost, uz taj blagodatni oganj, pojavljuje se ogromna, ogromna radost i svi su među sobom, osjećaju se kao jedan, svi osjećaju da su oblagodaćeni prisustvom samog Gospoda Hrista, koji je i ove godine, kao i svake druge unazad, nas posjetio, iako smo grešni i nikakvi, ali on nam svaki put nas raduje time što se pojavi blagodatni oganj, da nas oblagodati, da budemo svjesni da je živ naš Gospod, da je vaskrsao ne jednom, on jeste jednom u istoriji vaskrsao, ali on je učinio da sve generacije, kroz sve vijekove imaju radost vaskrsenja. Tako da ta ista svjetlost je obasjala Sveto Vasilje Ostroško kao hercegovačko čobanče, pa poslije kao iskušenika, pa poslije kao jeromonaha, pa kao svetogorskog monaha, kao mitropolita hercegovačkog, koji je znao da služi Gospodu svoju vrlo, vrlo tegobna vremena, kad su bili napadi i od islama, i od rimokatolicizma, pokušaj unijačenja i tako dalje, ali sve to je prošlo, a Sveti Vasilije svijetli, evo danas se oko njegovog života okupljaju ne samo pravoslavni, nego dolaze i katolici, dolaze i muslimani, i svi, ako iskreno dođu, od njega prime blagoslov i radost. Jer on nosi ovu radost koju su osjetile Mironosice, koju su osjetili Josif iz Arimateje i Nikodim, jer prve riječi Hristove su bile: ne bojte se i radujte se. I to je nova stvar, jer strah je posljedica grijeha, a Hristos, razlomivši Adova vrata, kako tamo kaže, on je propovjedao i Adu svim prije njega, da posvjedoči da je tačno bilo ono što je u Svetom pismu pisalo, da će doći spasitelj Mesija, i svima njegovoj, onima koji su u njegovo vrijeme živjeli, da posvjedoči da je živ Gospod i da se proroštvo ispunilo, da je ono što on govorio će trećeg dana vaskrsnuti, da se ispunilo, i naravno poslije 40 dana se vaznio na nebesa, a 50. dana poslao Duha Svetoga na apostole, kojima je Duh Sveti razjasnio sve ono što im je bilo nejasno u glavama. I od tad se formira crkva kao tijelo Hristovo, i crkva će trajati do skončanja vijeka, do nezalaznog dana Carstva Nebeskog. Jedan od episkopa, mitropolita te crkve koja vodi prema nezalaznom carstvu Hrista Boga je Sveti Vasilije Ostroški, koga danas proslavljamo.
Da čujemo sada i Danicu Crnogorčević i pjesmu posvećenu Svetom Vasiliju Ostroškom, a da nakon nje pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Vasilije
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, čuli smo Danicu Crnogorčević i pjesmu posvećenu Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu, koga danas proslavljamo. Ovo je emisija Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na naša pitanja odgovara protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče, da nastavimo sa, da mi pređemo na pitanja naših slušalaca, s obzirom da podsjetimo i one slušalce koji su se možda tek sada uključili u program našeg radija. Otac Momčilo je na početku govorio o prazniku Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca i o današnjoj nedjelji, nedjelji Mironosica, koja pada dvije nedjelje nakon praznika Vaskrsenja Hristovog. Evo i prvog pitanja, oče, tek što je prošao Vaskrs, pa slušalci pitaju šta se radi sa vaskršnjim jajetom od prošle godine, čuvarkućom, kada se na Veliki petak ofarba novo, šta da radi sa starim?
Stavi se na neko čisto mjesto, ne baca se ni slučajno, ali se na čisto mjesto, recimo neko koji ima među, negdje blizu kuće, u među, ili na drugo neko čisto mjesto, svakako ne smije se baci na nečisto mjesto. Dakle, kao i svaku drugu, na kraju krajeva kao što uradimo i sa nekim drugim stvarima koje su vezane, recimo imamo kalendar koji kome istekao rok, istekla godina, svi pita šta će, tamo ima ikonca. O, recimo kalendar se recimo spali, ali jaje ne može se spali. Naravno, ako ima, ako blizu more, može se baciti u more, može se baciti u rijeku, u svom kraju na čistom mjestu. I nema za to, o tome ne pisa nikakvo pravilo, ne postoji. Naravno, moguće da postoje neki lokalni običaj, ali ja to ne znam. Ja znam da ja svog čuvarku ću baciti u more, jer je porodična kuća, ne parolijski dom gdje živim u Kotora, ali moja porodična kuća koja je 10 km od Kotora, ja čuvarku ću baciti u more. I tako da sam ga malo načnem, sprštim ga i bacim ga u more, da ga ribe pojedu. Dakle, to treba ga baciti na neko čisto mjesto, može to da bude u neku među i prosto onda će poslije vrijeme učiniti svoje. Kao što se desi, recimo, u ponedjeljak, po Tominoj nedjelji je takozvani pobusani ponedjeljak, iako i na Vaskrs treba, može se poći na grob i svojim pokojnjima reći Hristos Voskrese, ali običajno je bilo to što radi u ponedjeljak poslije Tomine nedjelje. I tog dana se zove pobusani, tad, pošto su na kontinentu glavno grobnice zemljane, pa se malo uzgrne zemlja, pa se trava pobusa i onda stavlja se jaje na grob i kaže Hristos Voskrese. Naravno, ne ovo, ne ovaj čuvarkuć, nego svježe jaje i svježe kuvano jaje i ofarba, naravno. E, to jaje ostane tamo. Ja znam, recimo, ja kad stavim na grobnicu mojih, vidim uvijek ili su ga ptice pojele ili stoji neko vrijeme, a onda vrijeme učini svoje, ali sve to je, sve stoji na čistom mjestu i zato kada na taj način se to radi, dakle ne, nije u redu da se baci čuvar kuće, nego se skloni na čisto mjesto.
Slušalac je primijetio da je hrana u manastiru jednostavna, ukusna. Pita zbog čega. Kaže da je u manastiru Hilandar hrana veoma ukusna, izgleda vrlo jednostavno, pa pita gdje se manastirski kuvari obrazuju da bi pripremali tako jednostavne, a veoma ukusne obroke.
Obrazuju se u manastiru, jedni od drugih uče. U stvari, tajna te ukusne hrane je upravo u tome što se sve uz molitvu radi. Jer monasi koji, ili monahinje koji kuvaju prodobiju blagoslov od igumana ili igumanije. Drugo, rade to sve po načinu uz molitvu. Naravno, ima tu naravno i nekih vještina kao u svemu drugom. Na kraju krajeva, ne možete sad vi staviti nešto da se kuva tamo i ostavite da zagori. Naravno, jer postoje fizički zakon. Ako ostavite nešto i vata gori, neće, samo zato što se to on pomolio i što je u manastiru, da će se to samo skuvati i da ni pasulj, ni nekakva tamo, ili nešto drugo neće zagoreti. Naravno da će zagoreti ako ne pazi. Dakle, sve se sa pažnjom i ljubavlju radi i to su vrlo jednostavni i u stvari, iskrena ljudska bi trebala bude jednostavna. U svijetu se tu danas dešava, ja gledam šta, koje sve marifetluke prave i nadmeću se u tim perverzijama. Međutim, čovjeku nije potrebno ništa više od onoga, evo, ko je bio po manastirima i evo nešto, i pogotovo Hilandaru, tamo zaista čovjek ne zna se šta je jednostavnije, ali šta je slađe od onoga što iznesu. A do kraja je jednostavno, recimo dane svog posta, ni kapi, ovoga, ulja, ništa. Ali sve to najukusnije kao ne znam nija kakvi hotelski marifetluci koji nekakav tamo specijalista sprema. Dakle, tajna je u tome što se radi sa ljubavlju i što se radi s anđelom. Znači, i kuva se onoliko koliko je čovjeku stvarno potrebno. Jer mnogo puta mi u svijetu koji živimo prave se neke stvari koje su gurmanluci, koje su nepotrebno, nisu potrebni organizmu. Zašto danas imamo toliko debelih ljudi? Zašto imamo nezdravu ishranu, to što danas Amerikanci nastruju unaokolo, počeo od nekakvih tamo njihovih McDonald'sa pa nadalje, onda ova GMO hrana, to su sve stvari, oni jednostavno hoće da prodaju svoje, baš nije briga što će da se deformisati ljudi, ovo je sve zdravo, oni imaju po manastirima svoje bašte, kaludjelice sami, odnosno kopaju, pa i sve to čisto, nema tu prskanja, nema tu, i zato to sve tako bude, i ta atmosfera, prvi obrok je poslije liturgije, poslije noćnog dugačkog usluženja, i poslije toga se ide pravo u trpezariju, prvi taj obrok koji oni zovu ručak, koji je negdje ujutro, je odmah poslije službe, i on je nastavak službe, jer mi se nahranimo duhovnom hranom, pričestimo se tijelom i krvlju Hristovom, ali mi smo ljudi koji živimo na zemlji, nam je potrebna i obična hrana. Ako se spoji ona duhovna hrana i hrana zemaljska koja je uz blagoslov pripremana, onda to se spoji i zato čovjek i ne osjeća neku veliku glad do sljedećeg obroka, koji je tačno precizno određen gdje poslije podne, u Hilandaru i u svim tim starim manastirima se samo dva put dnevno jede. I dovoljno je. Dovoljno je za svaku onoga kome nije zinula ala, kako se to kaže u narodu.
Slušalac kaže da je išao kod vračare i da se sad duhovno loše osjeća. Pita da li mu ima pomoći. Kaže, išao je kod vračare u nadi da će mu pomoću nečastivih djela vratiti djevojku sa kojom je raskinuo. Posjećivao je razne vračare koje su mu davale neku vodu da pije i koje su ga, kaže, vješto preobratile od Boga, sa pričom da mu navodno sveci pomažu. Kaže da se kaje i da želi da se vrati na pravi put, pa kako da to uradi?
Lijepo od njega, nije lijepo što je išao kod vračara, ali lijepo od njega što se kaje. I to je put. Dakle, u Svetom pismu piše, ko vraća, gad je pred Gospodom. Bukvalno, nisam ja izmislio, tako piše u Svetom pismu. Ko vraća, gad je pred Gospodom. Tako i sve te vračare i ovo, ono, oni kobajagi pominju svece, pominju ovo, pominju ono, ništa oni, on sve to što rade, rade uz đavolsku pomoć. I naravno, zato se normalno čovjeku desi da mu se poslije sloši i da bude to, da sve krene naopako. Neka naš slušalac fino ode u neki manastir ili kod svoga sveštenika, ali iskreno se pokaje i naravno taj ili u manastiru ili sve što ćemo dati epitimiju, to znači to nije kazna, to je jedna disciplina, recimo da ćemo neko vrijeme da posti, da ćemo onu pokajnu disciplinu i kad to izvrši, onda ćemo počitati molitvu razrešnu, ako vidi da se ovaj dovoljno pokajao i oslobodit će ga od svega toga i vidi se poslije toga kako ćemo stvari krenuti, ali vrlo ružna stvar je ta koju je uradio i ne samo da je bila ružna, nego je vrlo opasna bila za njegovu dušu. Očigledno je da je to malo, ne malo, nego mnogo iz neznanja uradio, misleći da će djevojku da vrati, i sad je shvatio o čemu se radi. Zato, neka zna dobro, ko vraća, gad je pred Gospodom. A jedino u pokajanju je spas. Znači, imamo spasa, ništa nije izgubljeno, izgubio samo eto neko vrijeme, a neka ode u neki manastir, ispovjedi se i pošteno prizna, dobit će epitimiju od duhovnika, koji će to, nikada to nije nešto previše, neće mu neko dati da 15 godina posti non stop, neće, to će, da će mu, ja recimo u takvim slučajima dajem da posti do 7 ponedeljaka, ali bukvalno da ne ide ništa do 3 popodne, do 9 časa, prosto jer ponedeljak je dan anđelski, a anđeli, njegov anđel čuvar tog naših slušalca i svakog nas, gledajući tu to ružno što radi, bio je tužan. E, na ovaj način on će dati priliku svom anđelu čuvaru da mu pomogne da se potpuno vrati na put istine i da se radost ponovo useli u njegovo srce, naravno kroz pokajanje i kroz ispovijest kod sveštenika. Znači, nije dovoljno napisati Svetigori i da ja sad preko talasa radi Svetigori mogu ispričam. Ja mu samo dajem uputstvo, jer na ovaj način mu samo pomažem šta da uradi. Ja mu ovako ne mogu pomoći, ja mu ne mogu, iako sam svešten, ne mogu mu ja odavde počistiti različnu molitvu i osloboditi ga toga. To mora se uradi negdje pred sveštenikom ispod epicahilja.
Da li je oče ispravno da vjerujući ljekar zagovara abortus kao rješenje za promiskuitet kod tinejdžera, pita slušalac?
To je katastrofa. Vjerujući ljekar ne smije da bude propagator ničega što liči na abortus. Dakle, jednostavno, jer to je, prosto, postoji jedan deformitet danas kod mnogih ljudi koji su pozavšavali te neke velike škole pa i medicinu, i neke stvari su postale, nažalost, kao normalne. To je kao nekakva sloboda, kako to feministinje kažu. Ja sam, kaže, vlasnik svoga tijela. Za Boga, vlasnik svoga tijela. Jer sve što imamo, Bog nam je dao. I naše je da sačuvamo svoje tijelo kao hram Duha Svetoga, a ne kao igralište bluda ili razvrata. Zato taj ljekar ili ti ljekari koji su spremni da izvrše abortus, to je nešto strašno, to je, oni su svjesne ubice. Definitivno svaki abortus je ubistvo. I čak u onim nekim prvi dana, tri mjeseci, to je uvijek i to život. Ja sam slušao predavanja profesora, aj sam ne mogu sjetiti imena, jeste, Lisec, mislim, koji je...
Anton Lisec, da.
Jeste, Lisec, da. On je, ja sam bio šokiran kad je rekao, on je rekao da je on izvršio toliko abortusa koliko je danas jedan grad, ja sam mislim da je rekao Kragujevac, to je 70.000. To je užas. Znači, sad to znači na duši, i on je naravno u znak pokajanja krenuo da govori protiv abortusa, i njegove predavanja su vrlo ubjedljiva, jer on u stvari je svjestan toga da je njegova šansa da mu Gospod oprosti, da mnoge odvrati u buduće od toga, jer on je to kao ljekar, njemu su rekli da se to tako radi, i on to profesionalno radio i gledao da to bude čisto, uradno, urađeno, da ne dođe do nekih komplikacija, ali to radio kao da neko vadi zub. Međutim, to je zločin. I zato crkva nikada neće saglasiti sa abortusom, jer Bog je taj koji daje život i Bog ga i uzima. Nemamo mi pravo da uzimamo nikome život, pogotovo tim bespomoćnim bićima. Ja sam gledao fotografije koje donosio profesor Lisic, i pa, recimo ako je abortus u nekom već podmaklo trudnoći, strašno, nekim čakljama vidim glavicu svu krvavu i očerupanu i izneseno od toga. To su grozne fotografije, ali to se radi. To je to što oni rade. I E, to sve kobajagi je to nečija sloboda i nečije pravo. One imaju pravo da raspolažu svojim životom. Niko nema prava, osim onoga koji daje život, a život daje Gospod. Samo on ima pravo, dakle, Gospod začinje život, a on i oduzima život, ali on je osmislio se zašto je Gospod stao i vaskrsao. Dakle, svako ko se rodi na ovoj zemlji, se krstio, ušao u normalan život i da svoj život proživi kako treba, umre. I jednog dana će vaskrsnuti. Dakle, ovaj život je priprema za vječni život. A neko se li daje za pravo da nekome koje je već začet, da mu ne da priliku da živi. To je užas. Tako da kažem, to vjerujući nekad ne može da radi ili nije vjerujući, definitivno.
Slušalac kaže, danas mnogi ljudi stradaju od raznih strahova, konkretno od anksioznosti. Znamo da pravi hrišćani ne bi trebalo da imaju strah i da strah dolazi od nečastivog, pa kako da se oslobodimo straha? I ovo je veoma često pitanje koje se stalno ponavlja i šalje.
Ja sam već odgovarao, na ovakva pitanja već odgovarao. Da. Naravno, treba razdvojiti ono što je klinički slučaj, znači, anksioznost je najčešće neki poremećaj. Ne mora biti posljedica grijeha, ali najčešće jeste posljedica grijeha. Kao što je kad je Adam pogriješio, on je prvi tada osjetio strah. Gospod ga pita u raju, Adame, gdje si? Kaže, sakrih se, ja sam čuo da ide, pa se pobojah, ja sam go. Znači, on je tek tada shvatio da je go, i uprašio se. Dakle, prvi put je osjetio strah. On je tamo u raju imao, oko njega su bile i životinje, i zmije, i ovam, onamo, i nije bilo ničega strah. Jer je bio nevin. Međutim, čim je napravio grijeh, strah se useli. Naravno, strah možda bude posljedica nekog našeg činjenja. Naravno, mnogo puta anksioznost nastupi posle nekakvih, tako, napravljena se neka glupost, i onda strah da se to neće otkriti, i onda to ponekad raste u patološko stanje. Ima ponekad, nažalost, slučaje gdje se to i genetski naslijedi, tako da ovo prilično kompleksno pitanje ne može se jednostavno pravolinijski završiti. Ja znam, ima duhovnika koji govore da ne treba nikakve tablete piti, ne treba ništa, nego samo se moliti Bogu, nije tačno. Ima ponekada situacija gdje anksioznost uz molitvu treba uzeti i terapiju, jer ponekad nije uvijek to posljedica grijeha našeg, možda bude posljedica grijeha naših predaka i tako da. Tako da, to nije nimalo komplikovano, nimalo jednostavno, nego kompleksno je. Tu se ne može odgovoriti na jednostavan način, pravolinijski. Tako da, nije zabranjeno uzeti podići kod psihijatra i, naravno, dobro je da taj psihijatar bude vjerujući čovjek. Ja znam nekoliko ljudi, je psihijatar koji izvanredno kombinuju i molitvu i tablete i na kraju sarađujemo i ovo. To je, jer danas je anksioznost neobično prisutna jer živimo u nesigurnom vremenu. I onda strah je ponekad vrlo opravdan. Tako ako nema posao, recimo danas, tako ako ima 150 evra nekakvu platicu, pa nije jasno da li će mu, da će ostati na tom radnom mjestu, da ga ucijenjuje nekakav tamo gazda. Znate, to je objektivne stvari. Treba da živi, treba da izdržava porodicu. I to postoje neka objektivna stanja koja proizvedu to. Zato kažem, tu se može pomoći, naravno, prije svega molitvom, prije svega dolaskom u crkvu, pričešćivanjem, ali ako to prijeće u ozbiljniju formu, treba se obratiti dobrom psihijatru. Nije to ništa strašno od psihijatra, jer postoje vrlo dobre terapije. To ne znači da treba poslije robovati nekim tabletama, ali nije zabranjeno uzeti neku tabletu koja će pomoći da dođemo malo se malo oslobodimo anksioznosti. I nisam anksioznost, tu postoji druge neke stvari. Tako da uopšte to pitanje psihijatrijskih oboljenja nisu one uvijek demonija, nisu ta oboljenja uvijek posljedica ličnog grijeha. To ponekad bude i zbog grijehova naših predaka, ali bude to i genetike i svega i svačega tu ima. Dakle, ne može se to pravolinijski tumačiti. Dakle, anksioznost je vrlo česta i Gospod je rekao, ne bojte se, dakle, jer anksioznost je u stvari strah, je osnovna stvar u anksioznosti. Međutim, Gospod će svakome pomoći komu se obrati na pravi način, ali to ne znači da je neko od nas malovjeran ako upotrebi tabletu. Evo kada nas boli glavu, uzet ćemo neku tabletu da na pesme nas boli glava. Jednostavno to je kao što, zaboli na zub, otići ćemo kod zubara. Jednostavno neke stvari, posjećemo se, zavit ćemo prst, ne možemo reći opustiti da iskrvarimo. Dakle, neke stvari, na kraju kreza, nisu u istoriji hrišćanstva postojali sveti ljekari, sveti vrači. Imamo sveti vrači Kosmo i Damjana, Kira i Ana, Pantelemona, Ermolaja. Oni su liječili i medikamentima. Na freskama vrlo često imate da su naslikani sa skalpelima, znači oni su vršili i hiruške intervencije. Dakle, to je nešto sasvim normalno. Na kraju kreva, evo sad smo pominjali Hilandar, pominjali smo Svetu Goru. Na Hilandaru postoji ambulanta, sad je vrlo lijepo opremljena, sad kad koji manastir obnavljen poslije požara, kad sam bio prije par godina, oduševio sam se kako lijepu ambulantu imaju, imaju lekara koji povremeno dolazi i monasi, razbole se, ovo ono, i imaju zubnu ambulantu, dakle, to je najnormalnije. Ako on otišao u manastir, to znači da se treba pusti i nokte i da pusti da repoce. Dakle, jednostavno postoje neke logične stvari i postoje nelogične stvari. Dakle, pričamo o anksioznosti, da ne odem daleko. Treba se moliti Bogu, ali ako anksioznost pređe u ozbiljniju formu, slobodno se može uzeti neka tableta, a za to postoji vrlo dobra terapija.
Evo čemo i sljedećeg pitanja, kako, kada ili još bolje sa kim stupiti u brak? Pitanja koja se često postavljaju kandidati za brak, ali isto tako i njihovi roditelji. Od koga poći sa analizom, od sebe ili od onoga sa kim želimo da stupimo u brak, pita slušalac.
Mnogo teško stvar da pitate. Jednostavno, znate, svi mi koji smo oženjeni znamo, da ni po čemu mi nismo baš nešto zaslužni što smo se dobro ženili ili one koje se dobro udale da nisu baš nešto mnogo zaslužni što su se dobro udale i što su našli dobro muža ili našli dobru ženu. Dakle, to je nešto, to je častice svjesnih okolnosti i naravno molimo se Bogu da nađemo srodnu dušu. A to je vrlo različno, nije svako isti. Dakle, ono što ja uvijek kažem kad me pitaju, ti postojiš, ali za tebe sigurno postoji, to ti si pola jabuke, ona druga polovina jabuke i postoji, samo treba da je prepoznaš. Naravno, ako tu počnu da se petljaju razni, ako počnu tate, mame, strine, babe, pa ovaj ovo ono, ili ako čovjek ide samo po strasti, vidi nekakvu djevojku koju mu se vidi obrnuto muškarca, koje fascinira svojom vanjskom ljepotom. I to je to. Danas recimo živimo u takvom vremenu kad se naglašava, gdje god se okrenete imate gorčinju, gdje god se okrenete naglašava se kako treba se brinuti da se što ljepše izgleda. I ovaj negdje kod apostola Pavla kaže i ne starajte se o tijelu tako da se rode grešne želje. E, ono što bi recimo danas se moglo reći za Ameriku i taj američki stil i amerikanizaciju, je upravo se starajte o tijelu tako da bi u njemu izazvali grešne želje. Znači sve naopako od onoga što je tamo što stoji, naravno. Prirodno je da se dvoje mladi privuku ljepotom, da se oči svetnu, da se neka hemija, kako to vole ljudi, kako pojavi u svemu tome, jeste. I međutim, zaljubljenost vrlo brzo proće. I tad treba razmisliti je li to ta osoba za brak, za tebe ili možda za nekoga drugoga, jeste, za tebe nije. Tako da to nimalo nije jednostavna stvar. Ne znam, da nekada su roditelji u stara vremena, dvije porodice se dogovore, mladenci se i nesretnu, sastave i pa eno im ga tamo kako im bude. Ruku na srce, hode da ljudi kažu, ali to je bilo drugačije vaspitanje, da se tu ljubav rađala tokom vremena. Tu i Japanci, recimo, dan danas tvrde, bolje se upoznaju, ne znaju se, ali ljubav dođe tokom braka. I to je pitanje i kulture. Naravno, kad bi hrišćani bili, kad bi svi mladi ljudi bili dobro hrišćani, lako bi se dvije svadbe duša našli. Međutim, ako se prihvati nešto od ovoga modernoga, da je najvažnije da, ne znam, ona ovako ili onako izgleda, da on ovako ili onako izgleda, je to prva stvar i najvažnija stvar, onda već se u startu pravi greška. Naravno, svako je milo da po svojima ima lijepo čeljade, ali nije ljepota vanjska ono što je najvažnije. Postoji ona unutrašnja ljepota koja je mnogo puta, znam, recimo, ljude koji su oženjeni ne tako lijepim ženama, a srećni, presrećni, jer su pronašli neku unutrašnju bolju ljepotu od one spoljašnje. Zato kažem, na ovakva pitanja je najteže odgovor. Ja sam ponešto poizbacivo od onoga što mi se palo na pamet, ali u to, recimo kad me neko pita da li mu savjetujem da se oženi tom i tom, nemoj kad mene to da pitaš, ja ne znam, nemam pojma, a i da znam, neću mu kažem ni dalje, neću mu kvarim, ali posavjetujem otprilike ovako, kao što sam sada rekao, na kraju krajeva izbor je onoga ko se ženi, odnosno izbor je one koje se udaje.
Evo će još jednog pitanja naših slušalaca, vezano je za svetu tajnu pokajanja, to jest ispovijesti, pa naš slušalac citira svetog Ignjatija Brjančaninova. Zašto je važna sveta tajna pokajanja, to jest ispovijesti, za podršku našoj nemoći i liječenje grijehovnih rana koje zadobijemo posle krštenja, za podršku svetinji kojom smo zapečaćeni u svetom krštenju, Bog nam je darovao svetu tajnu ispovijesti. Ovom svetom tajnom obnavlja se i ponovo uspostavlja stanje koje nam daje sveto krštenje.
Jeste, sveti Ignjatije Brjančaninove, je to divna formulista. Naime, mi se krštenjem oslobodimo od Adamovog grijeha, ako neko kršta neka od djeteta kao stari, i ličnih grijeha do tada. Ali i krštenjem postanemo potpuno čisti. Ali svakodnevnim življenjem počnemo pomalo opet da griješimo, se prljamo i svaka ispovijest, svako iskreno pokajanje, pokajanjem se vraćamo u to prvobitno blagodatno stanje poslije svete tajne krštenja i svete tajne miropomazanja, kada je smo vodom i duhom krsteni, kako kaže sam Jovan Krstitelj, da će Gospod Hristos doći, da će krstiti vodom i duhom. Dakle, jer kroz svetu tajnu krštenja se oslobađamo grijeha, postajemo članovi crkve i ulazimo u banju pakibitja, u banju vječnog života, ali svetim tajnom bilo pomazanje koje se dobije istog momenta, zapečati se naša vjera pečatom dara Duhom Svetom. Ali pošto smo ljudi koji nosimo tijelo, griješimo. I onda tajna ispovijesti je korektur svega toga i kad posrnemo, pokajemo se i opet i znači padnemo, sveta tajna pokajanja nas vraća u blagodatno stanje kako smo bili poslije svete tajne krštenja. I sveta tajna pokajanja ili ispovijesti neobično značajna i ne treba je ni podoštavati, ali ne treba je ni primjenjivati na način da ovako računamo, e pa sad otiću tamo i sestrinici mi sagnuću glavu, kajem se i sestrinici pročitaju molitvu i idemo dalje, pa ćemo dalje, onda idemo planski dalje griješimo. To naravno nije u redu. Dakle, podrazumijeva se iskrenost, podrazumijeva se pošten odnos, jer Bog nas vidi, Bog sve zna. To što mi kažemo pred sveštenikom, Bog to sve već zna, ali to ne znači da ne treba da kažemo. Jer naše pokajanje ide na ovaj način, nije to Bog slučajno odredio, da pred čovjekom, također grešnim, i sveštenik je grešan, ali ima blagodat, ima vlast da u ime Hristovo razriješi nekoga od grijeha. Dakle, to, jer pred anđelom bi se lako čovjek ispovjedio i pred ikonom. Kaže, ja sam pred ikonom, i ne treba da se ispovjedio, ja pred ikonom klino se pokajem i kažem Hristu i Bogorodici, izvimite, ono, ne, ne. To tako je najlakše. Međutim, treba to reći pred čovjekom. I u tome treba stisnuti srce. Ja volim da ispričam, mislim da sam već više puta na Sveti Gori ispričao, jedan mlad čovjek koji je danas sveštenik, ali studirao je nešto drugo u životu i kasnije posao teologije, došao kod mene i vrlo iskreno se ispovjedio, istresao što, kako ja volim zove, svo trunje iz džepova, i onda kaže meni, šta će ti sad da mislite o meni? Ja kada slušam jednu stvar, sad o tebi mnogo bolje mislim nego ranije. Jer ja nikad nisam imao toliko hrabrosti da tako se ispovidim kao ti sada, da si izvrnuo dušu i sve si rekao, što kao narod kaže, i kad si majku za si svojeo. Dakle, ne može sveštenik ružno misliti o nekome ko nešto ružno ispovidi. Naprotiv, sveštenik je u blagodatnom stanju kada ispovjeda i to je sveta tajna. I on, to nije samo obična tajna, sveštenik će i sačuvati tajnu kao tajnu, će pričati o tome šta je neko rekao na ispovijesti. Ali, to je sveta tajna u kojoj sam Bog preko sveštenika pomaže onome koji došao se kaje. I mnogo puta mi sveštenici prosto naše poznanje zapre, znači ne znam šta da odgovorim na pitanje, u jednom mjestu se pojavi i odgovorim i vidim da ono što sam rekao, niko sam ga onako prilično nevoljno rekao, jer mi je palo na pamet, a ono ispade da je to rješenje. Znači, to je bilo od Boga. Ono je, kad ti čuje, vidim, čovjek se ozari. A ja sam jedva se usudio to kažem i nisam znao, međutim, Bog progovori kroz usta sveštenika i kaže onu pravu riječ koju treba da čuje onaj koji se iskreno kaje. Tako da je ispovijest neobično značajna. Neobično značajna i vidim kod Rusa, a Sveti Ignjati Brančaninov je ruski svetitelj, on je relativno nedavno živio, oni imaju tu kulturu, ja gledam, to je divota kad dođe Rusi ljeti i djecu, malu, djecu, 5-6 godina, šalju na ispovijest. Sad ja, što ću kazati, nema potrebe ta djeca, ali on dođe, znači, pačuška, ja nisam slušao mamu, nisam slušao tatu, i sestru sam uvrijedio, ono, kaju se, to je, meni lijepo se postidim nad tim kako ta djeca duboko to doživljavaju, jer su tako vaspitani. On, kad je on tako vaspitan od najmanjih dana, on će čitav život tako da živi. Kod nas je to poprilično bilo izgubilo, pogotovo u vrijeme komunizma, ali evo vidim sada, narod se vraća, pa evo da rekla je danas u Nikšiću koliko je desetina hiljada ljudi bilo u Litiji. To je i rijeke ljudi koji su i u Banasti Rostov i u svim crkvama. Ja imam crkvu, Svetovlasti Rostovsku u Dobroti, gdje je rijeke, mala je crkva, ali rijeke ljudi dolaze cijelog dana i uoči. Služimo i akatis i služimo večernje. Već Svetog popodne narod dolazi i na dan Svetovlastija cijel bogovetni dan. Ujutru služimo u jutrenje u 6 sati, u 8 vodosvećenje, u 10 liturgiju, u 4 akastis, u 6 svećenje. Stalno narod dolazi i to je znak da je živa duša ovog naroda i ja pamtim mnogo drugačija vremena, naravno, i pamtim kada ni u Ostrogu nije bilo ni 10% onoga koliko danas dolazi. Pamtim, Međutim, hvala velikom Bogu, probudio se narod i vidio je da je laž, laž, laž unaokolo. Oni obećavaju brde doline, ali oni koji dođu u Ostrog, koji dođu u Svetinje, tamo osjete toplinu. Niko njima tamo neke specijalne stvari ne radi, ali tamo srete se sa ljudima koji su došli iste vjere, sa istom namjerom i u tom sabornom okupljanju u Svetinji proradi blagodat, kao onaj blagodatni ogaj što imamo na Veliku subotu, kao što imamo Svetinje, tako zrači ljubav Svetog Vasilija Ostroškog i naravno onda u tom slučaju imamo ono što nas uvodi ponovo u onaj normalni kolosijek, ono što se izgubilo u vrijeme komunizma. Mi još imamo nekrštenih, ali krštava se narod i vraća i evo, mi smo svjedoci da ono što je rekao Gospod, da vrata adova neće moći da nadvladaju crkvu Hristovu. Kaže, nebo i zemlja će proći, ali riječi moje neće proći. Pričali su, klevetali Hrista, klevetali i govore protiv crkve, govore i danas neka klevetinje, ali ja ne bih ga tamo, neka govore slobodno, ali Bog je živ i govori, ne bojte se i radujte se. Tako da kažem, i Sveti Ignjat Brančaninov je vrlo jasno posvjedočio i svojim životom i svojim i onim što je napisao, naravno, tako da ovo govorimo su to tajni pokajanja, neobično je značajna i ovo Sveti Ignjat je vrlo lijepo formulisao. Dakle, pokajanje vodi prema spasenju i vraćanje u ono blagodatno stanje kako smo bili u momentu krštenja.
Ispovijest je dio crkvenog života svakog pravoslavnog hrišćanina. Pita, kaže da ne zna kako da se ispovijeda, u crkvi je već nekoliko godina. Kako treba da izgleda i kako da se pripremi za ispovijest?
Za ispovijest se priprema ovako. Prvo, neka uzme kalendar. Neka uzme Božje zapovijesti. Prve četiri zapovijesti se odnose na naš odnos prema Bogu. Neka pogleda i vidi da li se u tome nečem prepoznaje, da li se ogriješio o Boga direktno. A ostalih šest zapovijesti se odnosi na odnos prema ljudima. I da li od toga nešto je, da li nešto od toga uradio. I naravno, i preko toga naravno, imamo dvije velike zapovijesti koje obuhvataju sve ti deset velikih zapovijesti. Kaže, ljubi Gospoda Boga svoga, svi srce svoje, svoje dušo, svom mišlju svoje. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Treba vidjeti, duboko otići u srce, da vidimo da li se mi prema svojim bližnjima odnosimo onako kako to Hristijan treba da radi. Dakle, to je osnova onoga što treba da se razmisli prije što se ode na ispovijest. A onda, naravno, prisjetiti se nečega što sam uradio. Da i to što sam uradio, dovoljno je da sam nešto ružno pomislio, treba to reći. Pa onda, ako sam nešto ružno uradio, ako sam se ogriješio nekoga, i naravno, pogotovo ako ima neki jedini grijehova koji tamo stoje, tamo koji su formulisani u deset Božjih zapovijesti. I tako treba početi. Kad se probije led, kad se krene, onda će se otvoriti. Već sljedeća ispovijest će biti mnogo lakša, sljedeća biti još lakša i onda tad više se neće razgovarati o nekim krupnim stvarima. Jer čovjek samo prvi put kad ode, eventualno ima neke krupne stvari da kaže. Poslije će samo one stvari koje se u međuvremenu dešavale imati da ispovijeda, a na kraju čuje sveštenik da mu pomogne. Svaki sveštenik će mu dati savjet kako to treba da uradi. Dakle, samo treba se prekrstiti i htjeti i željeti da se pokajemo, da se ispovedimo. A sve drugo će doći samo. Jer sveštenici znaju da rade što im je posao, a naš slušalac neka pogleda u kalendaru zapovijesti Božije i tamo ima naređeni šta su grijesi, šta su vrline i ono, nek malo to pogleda i onda neka razmišlja o tome i na kraju neka pita i sveštenika kod koga će otići da se ispovjeda. I ispovjeda je mnogo jednostavnija i mnogo lakša nego što on misli. To je najljepša stvar koja se čovjek može desiti koji živi u ovom svijetu kad se oslobodi onog tereta koji nosi u dušu.
Oče, predlažem da čujemo sada još malo muzike pa da onda pređemo i na ostatak naših pitanja.
Aleluya.
pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Sljedeće pitanje vezano je za starački dom i stav duhovnika o tome. Da li je grijeh, pita slušalac, smjestiti majku u dom za stare koji dobro i savjesno radi? Kaže da njena bolest zahtijeva njegu 24 časa dnevno, da je ona zaposlena, osim nje nema ko da vodi brigu o majici. Kaže da je redovno posjeća.
Ja nekada duša, očigledno vidim, jer evo šta, naravno, mnoge grize savjest kada roditelje smjeste u starački dom. Međutim, neka se stavi u poziciju, evo, branim je sad, da ona lično brine i da ne radi, da nije, da ne pozna. Da li bi ona mogla pruži onu medicinsku pomoć koju je pruže tamo u toj instituciji. Ponekad ima situacija gdje je ljudi se potrude da brinu o svojima, međutim, niti će moći higijenu da održavaju, jer to treba da rade ljudi koji to znaju. Zato, koji su obučeni za tako nešto. Zato kažem, prosto, evo, neka čuje naša slušateljka, neka ne grize savjest što je majku stavio u starački dom, jer ako je bolest takva, ako je bolest gdje je potrebna bukvalno stalna pažnja, to rade obučeni ljudi. Njeno je da kad god možda dođe da vidi majku, da majka osjeća svaki trenutka da ona brine o njoj, neće joj majka prigovoriti što je poslala sve u starački dom, neće ni Bog prigovoriti. Ja vidim da je to tanana duša i strepi da, eto, za Boga neće Bog prigovoriti, zamjeriti. Kod nas postoji još nešto, te predrasude. To vidi ono, on je tamo, roditelji su im valjali, dok su im valjali, pa se jedno sad su ih poslali u starački dom. Naravno, ima takvih situacija gdje se ljudi bahato odnose. Ali koliko ja vidim iz ovog pitanja, to je neka tanana duša, neka Bog da zdravlja, jednostavno brine o majici, ali ne bi mogla o njoj da brine kod kuće, onako kako brinu ti ljudi koji su u instituciji obučeni za to, jer oni to rade profesionalno, jer za sve postoje način, a čovjek ne može to sam u kući, počeo od higijene pa nadalje. Zato, neka naša slušateljica, moli Bog za svoju majku, neka što češće posjećuje, da joj ponese ono što ona voli i ja vjerujem da to ona i radi, ali neka je ne grize savjest, jer nije se u svojoj kući mogla brinuti o njoj onako kako to rade profesionalci. I zato nek se ne brine tako, kad bi ja sutra došao, ne daj Bože, u situaciju da obolim tako, nikad ne bi svoje djece zamjerio da me tako smjeste tamo gdje će neko bolje da brine o meni, nego što oni nešto ne bi, nego što ne znaju.
Da li je, oče, bolest iskušenje od Gospoda? Iako je bolesnom ovo teško da prihvati. Kaže slušatelj, kada je bolesna od karcinoma, da joj je stanje sve gore, da li je moguće da je Bog tako iskušava?
Ima ponekad, je to bijesno iskušenje, i da prosto se malo isproba. Međutim, mnogo puta to i nije, ali u bolesti je najvažnije prihvatiti ono Gospod šalje, moliti se Bogu, misliti o svom spasenju i nikad ne pohuliti na Boga što nam je to dao. Jer Bog zna šta radi, mnogo puta to je ili iskušenje, ili tako, može da bude i nešto drugo, ali ne možemo, znate, na ovakva pitanja je vrlo teško odgovarati, jer samo Bog zna zašto je nešto tako. Međutim, bolest, pa čovjek prihvati da je Božje davanje, onda se i lakše podnosi i onda sve ide onim putem kako, što bi rekli, kako Bog zapovijeda. Dakle, možda bude iskušenje da se vidi naša vjera, biva to vrlo često, ali ne mora da bude, sloboda došla, došla i trpi dušo, Boga radi. Ali na kraju, svi oni koji se Bogu voli iskreno, svi na kraju osjete olakšanje i čak od nekih, pogotovo kad je karcinom u pitanju, pred kraj dođu blagodatno stanje. Proces je znam mnogi slučaje gdje oni svi unaokolo su, plaće vide, vide se završava, a on, onaj koji boli, tješi unaokolo, pa nemojte, kaže, meni, evo, meni Bog dao da me sad više ne boli.
Slušalac Oče pita, molitva za mir u duši da li postoji? Kako se moliti Gospodu, a da nam misli ne lutaju tokom molitve?
Postoje gotovo u svakoj molitvi, zapravo su mnogo molitava, između ostalog se i pominje i to, pogotovo recimo u mirnoj jekteni na svakom usluženju, na nebeski mir, za spasenje naše duša, jer tako da tu ima na kraju krajeva uvijek iskrenost treba Gospodu obratiti svojim riječima. Gospode, ne dozvoli da lutaju misli. Želim, iskreno se molim. Prosto to može svojim riječima da kaže. Ne mora neko drugi da formuliše tu molitvu. Tako da ima u nekim, ne postoji specijalna molitva za tako nešto, ali ima u raznim molitvama, samo treba obratiti pažnju ta mjesta koja upravo o tome govore. Tako da je najčešća stvar da svima nama u toku molitve lutaju misli i da pokušaju da nas skrenu u nekom drugom pravcu, ali naše da saberemo um i da se potrudimo. Nije uvijek, ako nam nije vatrena molitva, nije to uvijek do nas. Mnogo puta prosto Gospod dozvoli u nekim momentima da nas uhvati plamena ona molitva, pa duša pliva. To je poznato u duhovnoj literaturi, to odstupanje blagodati privremeno. Ne zbog toga što smo nedostojni blagodati, nego prosto da se malo više potrudimo, da se popenjemo na onoj ljestvici, kako bi Sveti Jovan Lestvičnik rekao, na toj ljestvici da se popnemo na viši stepen duhovnosti. I to je uvijek borba, zato nije slučajno da postoji u literaturi duhovna nevidljiva borba. Svaki put je to borba da se penjemo prema svetinji, prema čistoti i prema svjetlosti.
Kod svetog Maksima Ispovjednika nailazimo na termin vječno krećuće stajanje. Šta se podrazumijeva pod ovim terminom?
Maksim Ispovjednik je bio veliki duhovnik, veliki teolog. Prosto Bog je u vječno krećućem stajanju. Bog od uvijek postoji, ali živi u stalnoj ljubavi. Otac, Sin i Sveti Duh. Bog, recimo, kako ga zamišlja Islam, je usamljeni Bog, je sam, tamo negdje nema nikoga. Međutim, mi vjerujemo u trojstvo Boga, Otac, Sin i Sveti Duh. I ljubav između Otca, Sina i Svetog Duha je stalna. Znači, ljubav, zato je suština Božja u ljubavi. I to je vječno krećuća. I kada, nije to baš jednostavno objasniti, ali vrlo je to jedan simpatičan, vrlo simpatično, simpatičan pokušaj da se običnim riječima objasni nešto što nije baš tako jednostavno objasniti.
Šta se Oče podrazumijeva pod terminom pravedni gnjev ili blagosloveni gnjev?
Kaže na jednom mjestu, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim, kaže psalmopjevač. Nije grijeh uzgnjeviti se za nešto kad neko nešto nepravedno radi, ali ne treba da griješimo u srcima svojim i da osuđujemo, to je pravedni gnjev. Prosto da reagujemo na nešto što nije u redu, ali ne da osuđujemo ono ili pogotovo da mu ne uradimo nešto nažal. Dakle, gnjev pravedni nije grijeh. Zato kaže, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim. Dakle, to nije strašno da reagovati, ali ne treba griješiti ni u srcu svome, a još pogotovo ne u praksi.
Da li srce oboženje može ostvariti u ovom životu ili tek nakon prelaska u vječni život? Da li mi tokom ovozemaljskog života samo se pripremamo za to oboženje koje nastupa u Carstvu nebeskom?
Svaka liturgija je predukus Carstva nebeskog. I mi u ovom životu, obožujući se kroz liturgijski život, kroz hrišćanski život, je stvari, to je predukus Carstva nebeskog, mi ovdje već na zemlji možemo kroz molitvu, kroz blagodatna stanja, pogotovo kaže kroz liturgiju i pričešće, da već budemo, da idemo prema onom nezalaznom danu Carstva nebeskog. Dakle, oboženje, ako mi ne uspijemo na zemlji da se obožimo, nećemo ni u Carstvu nebeskom se moći obožiti, jer ono što ovdje pripremimo, pa makar ne završili taj posao, makar taj posao napola uradili jer smo slabi, on se naravno onda završava u Carstvu nebeskom, tamo je to je crkva triumfujuća, a ovo je vojujuća crkva u kojoj živimo sada, gdje se borimo unaokolo, ali oboženje počinje ovdje na zemlji, jer ako ne počinje ovdje, neće ga biti ni u Carstvu nebeskom.
Oče, slušalac pita od kada crkva praznuje obretenje moštiju svetitelja?
Mislim da je pitanje malo neobično postavljeno. Obretenje moštiju je kada se na obretenje, znači pronalazak, kada se nađu neke moštiju. Dakle, mi imamo obretenje moštiju svetog Jovana Krstitelja, na primjer. Jer glavu svetog Jovana Krstitelja, kad smo osjekli, bacili su je nekako smetlište, pa je prvi put obretena nađa, znači imamo prvo, drugo, treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja. Ne može se reći da je recimo bilo obretenje moštiju Svetog Vasilija Ostroškog, koga danas slavimo, kada je se on javio i kao vjeruje iz manastira Župe, da dođu i izvade njegove mošti. On to i se može i ne mora zvati obretenje. Jer činjenica je da kad su otvorili grobe su pronašli njegove mošti. Ali u crkvi, ako sad već govorimo o obretenju, od prvog dana, od stradanja svetog Stefana, pogotovo recimo Ignjatija Bogonosca, kasnije su hrišćani, ko su bačili među lavove, prikupili ostatke od njegovog tijela i časno sahranili. Tako da u stvari pronalazak mošti, recimo mi smo prije 20-ak godina našli mošti prevelikih mučenika, to je bilo obretenje. Dakle, ovako formulisano, vjerujem da je nešto drugo htio da pita, ali eto kad je već spomenuo to, ja odgovaram u okviru ovog pitanja. Mi smo našli mošti prevelikih mučenika koji su stradali negdje tamo sredinom 15. vijeka, potrovali su ih Latini, i slušili manastir Prvački. I one su se pojavile onda kada je bila Božja volja. Počele su neobično da mirišu i kad se mnogo je kostiju pronađeno, svaka ona koja je bila od svetog čovjeka, bilo je naravno kostiju koje nisu mošti, koje nisu svetiteljske, koje su običnih smrtnika, ali one su i mirotočile i mirisale nevjerovatno. Dakle, način na koji su se projavile mošti prevlačkih svrstvenomučenika, novo projavljenih, 90. su pronađene, ono su projavile se, to je bilo obretenje. Dakle, crkva je uvijek proslavljala ako bi se našle neke mošti za koje se ne zna. Kao su nađene mošti u Mednoj, to je u Bosanskoj krajini, Medna, Pecka, tamo su nađene mošti poslije i to je također bilo obretenje. Dakle, kad god se nađe u neke mošti svetiteljske, to je obretenje, ali to se ne prazne posebno nešto specijalno. Ali imamo obretenje mošti Svetoga Jovana Krstitelja, to je tri ili četiri obretenja ima, jer u raznim situacijama bi bilo prvo je bačena glava Svetoga Jovana, kad prvi put pronađena, znači obrečena, pa se opet izgubila. Istorija je čudna stvar, jer kao što su recimo desilo se da desnica ruka Jovana Krstitelja, koja je od Svete zemlje, pa Bog zna gdje sve je bila, pa preko Rusije, pa carska Rusija dala kralju Aleksandru da čuva, pa su na kraju donesena u Ostrov, evo sad je desnica Svete Jovana u manastiru Cetinskom. Znate, mnogo puta se istorija malo poigra, a i Bog zna zašto je to tako. Za nas je veliki blagoslov što je desna ruka Jovana Krstitelja, koja je krstila Gospoda, upravo se nalazi kod nas u našoj metropoliji i to u monastiru Cetinskom. Dakle, da završim ovo pitanje. Mislim da je naslušao sam nešto drugo mislio, ali evo dao mi je priliku da malo progovorim o onome šta to znači obretenje moštiju svetitelja.
Oče, nama se polako bliži kraj emisije, da izdvojimo mi još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kako se može protumačiti misao Svetog Simeona Novog Bogoslova, čovjek koji ne vidi svjetlost u ovome životu, neće je vidjeti ni u budućem?
Definicija je sjajna. Jer, pazite, mi ako u ovom životu ne pronađemo Hrista, ako mi ne pronađemo u ljudima oko sebe, ako ne pronađemo u svom srcu, ako ne pronađemo u svetoj liturgiji, ako ne pronađemo u ljubavi prema bližnjima, onda mi smo svoj život proveli, možemo da se deklarišemo kao hrišćani, ja sam pravoslavni hrišćanin, krstim se sa tri prsta u ono, ali ako ljubavi nemam, ako ta svjetlost koja dolazi od samog Gospoda ne obasja naše srce za nešto što se zove dobro, za dobro prema drugim ljudima, za ljubav prema drugim ljudima, ako ne smognemo snage da nešto dobro učinimo u svom životu, nego se samo okrećemo prema svom ličnom samoljublju, svojoj slavi, svemu nekako, a ovamo se deklarišemo kao fariseji, ja vjerujem, ja sam ovo, ja sam ono, onda tu nema svjetlosti, gdje je ja, tu nema mjesta za ti, za bilo koga drugoga. Dakle, čovjek treba u svom životu pronaći svjetlost, onda će moći da se prosto, kad pređe u život vječni, onda će svjetlost Hristova biti ona koja prosvjećuje sve i sva, pa i svakoga od nas. Jer na pređošćenoj liturgiji se u jednom divnom svečanom momentu proglašava svjet Hristova prosvjećuje se. Svjetlost Hristova prosvjećuje sve i sva. E ta svjetlost Hristova, počev od groba gospodnjega, preko divnih svetitelja, preko svakodnevnog našeg činjenja, makar najmanjeg dobra, osvjetljava naš život i onda ulazimo u vječnu svjetlost koja Hristos Spasitelj, koja Njegoš divno pjeva o predblagi tih i učitelju slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnog, od tvoga su svjetlo pogleda uplašene mrake iščezno, od tvoga su hoda sveštenoga poguhulni slušnjeno od glari, voskresenjem smrt si porađao, zemlja tvojom, nebo tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga Spasitelja. To je divna himna Njegoševa Hristu kao svjetlosti istine.
Oče, hvala vam na ovoj emisiji.
Bogu nekaj slavi. Hvala. Hristos Voskrs.
Vaistinu Vaskrse, poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije pišite nam, očekujemo vaša pitanja. Želimo vam svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanja možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznato ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.